Војната во Украина влезе во четвртата година од почетокот на руската инвазија, но сега како да и се гледа крајот. Трамп е решен да ја оконча, а клучните играчи во Европската Унија како да фаќаат приклучок. Македонската влада ја избра страната на Трамп. Американскиот председател Доналд Трамп уште од стартот на мандатот интензивно работи на мировен договор со Русија за запирање на војната во Украина. Но не на сите им се допаѓа неговиот стил на решавање на проблемите. По телефонскиот разговор на Трамп со рускиот председател Владимир Путин следуваше и Минхенската безбедносна конференција на која американскиот подпредседател Джей Ди Венс ги критикуваше европските сојузници. Заканата што најмногу ме загрижува кога станува збор за Европа не е Русија, тоа не е Кина, ниту некој друг надворешен актер. Она што ме загрижува е внатрешната закана. Повлекувањето на Европа од незините најфундаментални вредности, изјави Венс. Европа беше затечена и шокирана, а уште повеќе кога веднаш по Минхен се одржаа првите американско-руски преговори за војната во Украина, без Украина и без Европската Унија. Францускиот председател Емануел Макрон на брзина свика самит во Париз на неколкумина европски лидери, за да се договорат за заеднички став за Украина пред администрацијата на американскиот председател Трамп да превземе дополнителни чекори. Беше оценето дека Европа мора да преземе поголема одговорност за собствената безбедност. Во интервју за неколку француски регионални медиуми, Макрон оцени дека американскиот председател Доналд Трамп може да иницира корисен диалог со рускиот председател Владимир Путин, но истовремено создава стратешка двосмисленост, што му овозможува на Путин да искористи неизвестноста за вршење притисок. Сепак со поинакви тонови, неделава Макрон беше во Вашингтон на средба со Трамп. Главна цел му беше да ги донесе и европејците на преговарачката маса за Украина. Иако имаа и различни позиции за некои прашања, имаше и точки кои звучеа како напредок. Трамп нагласи дека борбите во Украина би можеле да завршат за неколку недели. Макрон пак оцени дека со промената на власта во Соединетите Држави има нов контекст и се повика на заедничките интереси на Соединетите Држави и Европа. Секој има своја улога, но ние имаме европско-американско единство, истакна францускиот председател. Она што помина помалку забележано од средбата е најавата на Трамп дека ќе се сретне со украинскиот председател Володимир Зеленски за да обезбеди пристап до украинските суровини. Мораме да склучиме договор со Украина за важни минерали и ретки метали, рече американскиот председател. Средбата со Зеленски може да се случи уште неделава. А токму тој договор е еден од клучните за мирот во Украина, вели во анализата уредникот на Радио Слободна Европа, Стив Гутерман. Договорот ќе го опфати заедничкиот развој на клучните украински минерали и други природни ресурси. Станува збор за ретките повеќе од 17 минерали, вклучувајќи итриум, цериум и лантан, кои се наоѓаат низ површината на земјата. Тие се во зголемена побарувачка за употреба на производи како што се батерии, компјутери, паметни телефони и високотехнолошки електрични автомобили и оружје. Официјален представник на украинската влада, цитиран од Associated Press, рече дека Киев се надева дека подпишувањето на договорот ќе обезбеди континуирана воена поддршка од Соединетите Држави за Украина. За ретките минерали во Украина е заинтересирана и Европската Унија. Во услови на тензии меѓу Соединетите Држави и Унијата околу Русија и војната во Украина, агенцијата Франс Прес објави дека представник на Унијата рекол дека Брисел предложил посебен договор меѓу Европската Унија и Украина за време на посетата на Киев на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на 24 февруари. Кога се одбележуваше третата годишнина од почетокот на руската инвазија. Сепак, портпаролот на Европската комисија, Томас Регније, на 25 февруари нагласи дека нема предлог од Унијата, додавајки дека Унијата има партнерство со Украина за критичните минерали од подпишувањето на меморандумот за разбирање во 2021 година. Зборувајќи за Радио Слободна Европа под услов да остане анонимен, висок функционер на Европската Унија рече дека би бил изненаден доколку фон дер Лајен и Европската комисија сакаат да им се спротистават на Соединетите Држави за ова прашање. Македонската влада пак недвосмислено застана на страната на Трамп, иако тоа можеби не им се допадна на некој од европските сојузници. Премиерот Христијан Мицкоски, еден од ретките од Европа, беше на инаугурацијата на председателот Трамп. Тој беше и еден од ретките кои аплаудираа на говорот на американскиот подпредседател Венс на Минхенската конференција. А минатата недела тоа го потврди и при учеството на конференцијата за конзервативна политичка акција во Вашингтон. Мицкоски порача дека оттаму доаѓа новото нормално и оти тој сака прв да фати место. Од друга страна мора да кажеме и која е нашата фрустрација и болка. Ако некому му смета тоа што го кажа подпредседателот Венс, и мене ми пречи што 20 години не можам ни милиметар да се мрднам, не зашто не сум добар, туку затоа што некој треба да решава прашања од 10. и 11. век, рече Мицкоски, алудирајќи на историските спорови со соседите во евроинтеграциите на Северна Македонија. Американската амбасадорка Анджела Агелер порача дека тие не даваат гаранции на патот на Северна Македонија кон Унијата, бидејќи тие не се членки на Европската Унија, но е задоволна од посетите на Мицкоски во Вашингтон. Македонските аналитичари со кои разговаравме сметаат дека е добар потек за јакнувањето на македонско-американското партнерство, од кое може да се очекуваат економски бенефити за државата. Но поделени се мислењата околу можноста Соединетите Држави да го поттурнат за членувањето во Европската Унија. Брисел пак, барем според изјавите на евроамбасадорот во Скопје Михалис Рокас, нема ништо против од американска помош во евроинтеграциите. Како што рече Рокас, тоа е добре дојдено. И на крајот повторно за Украина. Македонската влада во Обединетите нации беше ко-спонзор на Американската резолуција за Украина, а не на Европската. Двете резолуции беа слични за прекин на војната во Украина, но со една клучна разлика. Во Американската не се спомнува Русија како агресор. На крајот Американската резолуција помина во Советот за безбедност и е обврзувачка, а Европската на Генералното собрание и не е обврзувачка. Лидерот на опозицијската СДСМ, Венко Филипче, изјави дека ќе било помудро да гласаме за двете резолуции, што ќе ја зајакнело нашата позиција и со Европската Унија и со Соединетите Држави. Мицкоски, коментирајќи ја изјавата на Филипче, подсети на обвинувањата од опозицијата дека се анти-НАТО и анти-Америка, односно оти се проруски, а според него, сега им пречи што имаат исклучително добра соработка со новата администрација на председателот Трамп.